Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Až třetinu života prospíme. Spánek je tak neodmyslitelnou součástí našich životů. Z minulé epizody už mimo jiné víme, jaké fáze spánku máme a co můžeme udělat proto, abychom dobře spali. Dnes rozvineme některé poruchy související s REM spánkem, povídat si budeme také o nadměrné denní spavosti a o samotném vyšetření ve spánkové laboratoři. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijal pan profesor Karel Šonka. Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Pan profesor Karel Šonka je přední český neurolog, člen několika mezinárodních a odborných vědeckých společností a bývalý předseda České neurologické společnosti, který se zabývá mimo jiné poruchami spánku. Je vedoucím Centra pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane profesore, co vás vůbec přivedlo k medicíně?
Já to měl asi jednoduché, protože můj otec byl lékař, internista, výzkumný pracovník, zakladatel české obezitologie. Pracoval i v biochemii, takže jsem měl v něm vzor, který jsem se snažil do určité míry naplnit.
A proč jste si nakonec zvolil neurologii?
Tak to byla úplná náhoda, protože jsem jenom věděl, že nemůžu jít úplně ve šlépějích svého otce, abych se s ním nemusel celý život porovnávat. A v dobách, kdy já jsem studoval, tak jsme měli nějakou si pracovní povinnost a mě náhodou přidělili na neurologickou kliniku, tam se mi to líbilo. Neurologie se mi líbila, všichni tam byli velmi vstřícní a tak jsem se tam pokusil zůstat, což se mi nakonec podařilo.
Co vás potom přivedlo k poruchám spánku?
To byla asi také úplná náhoda, protože na neurologické klinice v té době působil pan docent Bedřich Roth, což byl o více jak o generaci starší neurolog, jeden z nejslavnějších českých neurologů, který se spánku věnoval, ale neměl úplně optimální podmínky a potřeboval spolupracovníky i skoro tak jako technického charakteru, takže jako mladého lékaře mě oslovil, jestli bych mu nepomohl nejdřív vlastně s laborantskou prací. A já jsem, mě to zaujalo a tak jsem u toho zůstal a vlastně jsem potom se snažil pokračovat v jeho práci, když pan docent Bedřich Roth zemřel.
My už jsme si v minulé epizodě povídali o nedostatku spánku. Pojďme se teď podívat na druhý pol, o poruchách, kdy právě lidé mohou trpět nadměrnou denní spavostí. Pane profesore, které nemoci sem zařadíme?
Já bych ještě předem řekl, že to, co je úplně nejčastější příčina nadměrné spavosti, je naše režimová chyba a ta naprosto dominuje v běžné populaci proti těm nemocem. Když prostě věnujeme spánku malou dobu, krátkou dobu, tak v denní době jsme více či méně nedokonale bdělí, i když si to mnozí z nás neuvědomují. Tak to je jenom to nejdůležitější, co si každý, kdo má pocit, že má nadměrnou spavost, musí uvědomit, jestli dostatečně v noci spí. A ta individuální potřeba je různá. Minimálně bychom měli spát 7 hodin, ale někdo potřebuje 8, někdy i 9 a je to pořád ještě normální.
Co takové vstávání na budíky a posouvání budíku, škodí to našemu spánku?
Jako a priori vstávání na budíka není nic špatného. To, že se člověk obtížně budí po přiměřeně dlouhém spánku, také nemusí být nic abnormálního, pokud to není opravdu excesivní, že opravdu se ten člověk nebyl schopný probudit hodinu nebo dostat do kondice půl hodiny, hodinu. Tomu říkáme spánková inertnost. A ta provází velmi často právě jednu z poruch takzvaných centrálních hypersomní, idiopatickou hypersomny. Ale často to obtížné probouzení je právě symptom toho, že ta noc trvala velmi krátkou dobu.
Děkuji. A které poruchy tedy řadíme přímo mezi ty nemoci s nadměrnou denní spavostí?
Z těch nemocí, které nejčastěji vytvářejí nadměrnou denní spavost, je nutné jmenovat ze začátku obstrukční spánkovou apnoe. Ta je velmi častá. Apnoické pauzy mohou být v noci také velmi frekventní a apnoické pauzy jsou ukončeny probouzecí reakcí, která ten spánek přerušuje, fragmentuje. I když si toho ten pacient vlastně nemusí být vědom, ten spánek je nekvalitní a potom, i když třeba trvá přiměřeně dlouhou dobu a ten člověk má v denní době více či méně nedokonalou bdělost a tedy nadměrnou spavost. Někteří pacienti hodně, opravdu velmi hodně, ale někteří jenom trošku a třeba si to ani nejsou ochotni připustit. Potom jsou ještě jiné nemoci, které fragmentují nebo nějak kazí noční spánek a proto je ten člověk ve dne ospalý. Ale to, co je zvláštní skupina nemocí, my jim říkáme centrální hypersomnie, které mají nadměrnou denní spavost jako základní příznak, nezávisle na tom, jaká je kvalita nočního spánku, tak to jsou narkolepsie prvního a druhého typu a idiopatická hypersomnie. Všechny tři jsou relativně vzácné, nicméně jsou klinicky významné a významné jsou také tím, že se na ně málo myslí a že pacienti se dostanou ke své správné diagnóze někdy až po mnoha letech a tím pádem jejich kvalita života, než dostanou adekvátní léčbu, je dlouho snížená.
Pojďme si teď tyto poruchy přiblížit. Zmínil jste jako první syndrom spánkové apnoe. Co to je vůbec za nemoc?
Syndrom spánkové apnoe je nemoc, která je způsobená opakovanými obstrukcemi nebo zvýšeními odporu v horních cestách dýchacích, které jsou dány anatomicky relativně úzkým hltanem, který se ještě zúží v průběhu spánku. No a to zúžení nebo úplný kolaps v oblasti hltanu vede k tomu, že tedy ten člověk se buď to úplně dusí, nebo že má nedostatek vzduchu, což tomu organismu začne po pár vteřinách vadit, ale také mu vadí i to, že se musí nadechovat s větším úsilím. A ty nádechy, nerealizované nádechy, nebo nádechy s větším úsilím plus nedostatek vzduchu, nedostatek kyslíku, vedou k tomu, že se aktivuje život zachraňující probouzecí reakce, která zvýší tonus svalů. Ten člověk se nadechne, často přitom třeba hodně zachrápe a v tu chvíli se všechno vrátí do normálu. Ten spánek se zase může znova prohloubit a když ta porucha je těžká, tak zase po pár nádeších a výdeších ten člověk zase znova přestane dýchat. A to se může opakovat celou noc a to samozřejmě tomu spánku nedělá dobře, ale navíc to nedělá dobře i kardiovaskulární soustavě a nedělá to dobře metabolismu, takže ti pacienti nejenom, že jsou ve dně nadměrně ospalí, ale mají větší riziko mrtvice, větší riziko infarktu myokardu, fibrilace, síťové diabetu mellitu druhého typu a nakonec teda větší riziko předčasného úmrtí.
Jaké jsou potom rizikové faktory pro vznik tohoto onemocnění? Dá se mu nějak předcházet?
Ano, dá se mu hodně předcházet, i když některé rizikové faktory jsou neovlivnitelné. To, co to nejčastěji způsobuje, je nějaká abnormita v oblasti horních cest dýchacích, té měkké části horních cest dýchacích, když má někdo velké mandle, velký jazyk, menší hltan, dlouhé měkké patro, tak je v riziku. A to se s tím moc nedá dělat. Krátká dolní čelist. Ale pak jsou rizikové faktory, které můžeme ovlivnit, a to je zejména obezita mužského typu. Muži jsou postiženi spánkovou apnoe podstatně více. Obezita mužského typu se charakterizuje také ukládáním tuku v oblasti, v oblasti krku, což je vidět zvenku jako mohutný krk, ale ten tuk komprimuje, zmenšuje také hltan, takže i ten člověk vlastně díky tomu tuku v noci má apnoické pauzy.
Zmiňoval jste chrápání. Mají se naši posluchači bát, že každé chrápání je syndrom spánkové apnoe?
Ne, to tak naštěstí není. Se mluví jenom o habituálním chrápání, kdy ten člověk sice pravidelně chrápe, ale neruší to noční spánek. Ale na druhou stranu chrápání je symptomem obstrukční spánkové apnoe, někdy i symptomem centrální spánkové apnoe. A to, co jako z prvního, a teď neřeknu pohledu, ale poslechu, rozlišuje chrápání jenom jako běžný fenomén, který ruší třeba okolí, ale nemá medicínský význam proti symptomu obstrukční spánkové apnoe, je kolísavá intenzita anebo takzvané explozivní chrápání. Když ten člověk chvilku jakoby je sticha a potom pětkrát zachrápe, tak to, že je sticha, to není, že by dýchal dobře, ale to je bezdešší. Takže ta kolísající intenzita chrápání je sama o sobě varujícím symptomem a takový člověk by měl být vyšetřen.
A jak se potom to onemocnění léčí?
To léčení je už od začátku 80. let docela dobře propracované a vlastně z něj máme radost, protože naprostou většinu pacientů, když chtějí, dokážeme dostat do normálního stavu. Jak jsem říkal, ten princip spočívá v kolapsu horních cest dýchacích a my musíme zajistit, aby ty horní cesty dýchací byly trvale průchodné. Tak jedna z možností je nějak uvolnit ty dýchací cesty chirurgickou cestou a ta klasická operace se jmenuje uvulopalatofaryngoplastika, kdy otorinolaryngologové provedou resekci těch přebytečných tkání. To se hodí pro určitou skupinu nemocných. Otorinolaryngologové přesně si vědí, koho můžou a koho nemůžou operovat. A pro ty pacienty, kteří nejsou indikovaní pro tu operační léčbu a kteří jsou navíc ještě obézní, kteří mají další nemoci, jsou starší a podobně, se používá trvalý přetlak v dýchacích cestách, což je vlastně takové pneumatické dlahování horních cest dýchací. Ten pacient přes nosní masku dýchá vzduch o vyšším tlaku, jenom nepatrně a obyčejný vzduch, ale ten drží ty horní cesty dýchací dostatečně prostorné a to dýchání je pak normální a ty příznaky mizí a dokonce ta rizika, o kterých jsem předtím hovořil, se dostávají na úroveň běžné populace.
Děkuji za vysvětlení. Pojďme se teď přesunout k další nemoci, kterou jste zmiňoval. To jsou narkolepsie prvního a druhého typu a idiopatická hypersomnie. Čím se od sebe liší?
Ty rozdíly jsou poměrně malé a já bych hned na začátku řekl, že narkolepsie dlouho byla považovaná jako jedna nozologická jednotka, jedna nemoc s více či méně vyjádřenou symptomatologií. Protože ten vzorec té nadměrné spavosti u narkolepsie je stejný ať je prvního nebo druhého typu. Dříve jsme říkali s kataplexií, bez kataplexie. A je to spavost, která je u většiny pacientů hodně imperativní, náhlá, a když ten pacient tomu spánku vyhoví, tak nespí dlouho, v dospělém věku spí relativně krátko, pár minut do půl hodiny a ten spánek ho občerství. A dlouho se myslelo, že někteří z těchto pacientů mají jenom tento příznak a někteří další mají k tomu navíc kataplexie. A kataplexie je zvláštní fenomén, kdy po nějakém emotivním podnětu ten člověk má krátkou, několik sekund trvající slabost určité části svalů, výjimečně všech svalů na těle. Když ta slabost je kompletní, tak ten člověk se sesune k zemi. Když je částečná, tak třeba nemůže dobře vyslovovat, nemůže udržet předměty v horních končetinách, někdy mu podklesnou jenom kolena a má poruchu mimiky. A tento stav je vlastně jakousi variantou REM spánku, který se chybně objevil uprostřed bdělosti. Při REM spánku máme také svalovou atonii a tadyhle se tento stav na pár vteřin, na pár desítek vteřin objeví po nějakém emotivním podnětu. No ale asi před 20 lety se přišlo na to, že u narkolepsie s kataplexií chybí neurony v hypotalamu, které produkují mediátor zvaný hypokretin nebo orexín, a u narkolepsie bez kataplexie tento nedostatek není. Takže se ty dvě nozologické jednotky oddělily. Narkolepsie s kataplexií se začala nazývat narkolepsie prvního typu a ta je charakterizovaná kataplexií, a nebo také nedostatkem hypokretinu v mozkomíšním oku. A o narkolepsie bez kataplexie toho moc nevíme. Tam ta spolupovost, jak jsem říkal, vypadá dost podobně, ale proč to vzniká, nám není jasné. A idiopatická hypersomnie, o té rádi hovoříme, protože tu popsal právě náš učitel Bedřich Roth v 50. letech. Je to možná jediná neurologická nemoc, která byla popsána československým nebo českým a slovenským neurologem. A ta je charakterizovaná také nadměrnou potřebou spánku, ale ve většině případů to je problém ukončování spánku. Ten člověk má dlouhý noční spánek, nemůže se ráno probudit i když se budí budíkem jeden, druhý, třetí budík, tak to moc nejde, a i když se postaví, tak ještě nějakou dobu není úplně fit. To je ten popisovaný fenomén spánkové inertnosti nebo spánkové opilosti. A ten pacient ještě má ve dne epizody, kdy je ospalý, ale v případě, když tomu vyhoví, tak zase spí hodně dlouho, ten spánek neho neobčerstvuje, a když se probudí, tak vlastně není víc odpočatý než předtím, a proto tito pacienti se snaží vlastně tomu spánku odolat, protože jim nepřinese nic dobrého. Na rozdíl od toho narkoleptika, který se krátkým spánkem cítí osvěžen a vlastně mu to dodá jakoby energii a bdělost na další období, tak pacient s idiopatickou hypersomnií většinou po tom spánku se nemůže dobře probrat a pak už rovnou jde spát, takže zbytek dne vlastně je pro něj ztracený.
Jak náhlý je potom ten pocit na usnutí? Usínají tito pacienti během vykonávání nějaké činnosti?
Může se to stát, není to úplně pravidlo, my to tak jako v učebnicích zdůrazňujeme, ale většina těch usnutí není tak náhlá, že by ten pacient usnul uprostřed činnosti jako blesk z čistého nebe, ale u narkolepsie se to stává, nebo může se stát. A někdy se stává také to, že ten člověk se snaží tu činnost dál vykonávat, ale ten spánek je tak silný, že ho přemůže, a že je tam takový disociovaný stav, že ten člověk částečně usne, ale tu činnost, kterou dělal předtím, vykonává ještě nějakou dobu, ale nedokonale. Tomu říkáme automatické jednání. Může se stát, že pokračuje v chůzi, což může být i nebezpečné, že pak vstoupí do jízdní dráhy, ale může to být nějaká mechanická činnost, přerovnávání, a pak se ten člověk z toho po pár minutách probere a vidí, že vlastně tam udělal víc škody než užitku nebo samou škodu.
Dalo by se potom nějak kvantifikovat, kolik hodin tito lidé potřebují denně spát?
Je zajímavé, že u narkolepsie, když to sečtem, tak ta potřeba není o moc větší. Bohužel narkoleptici mají, nejenom že mají denní spavost, tak mají i nekvalitní noční spánek, a s postupujícím věkem se jim ten noční spánek i dokonce horší. Takže když se sečtou hodiny, kolik narkoleptik spí, tak to nebývá víc, a někdy to je úplně stejně jako u běžné populace. U idiopatické hypersomnie zvláště je jedna varianta, kterou jsme dříve i jako samostatně vydělovali a ta, je, ta se nazývá s prodlouženým spánkem, kdy jako kritérium se bralo 11 hodin za 24 hodin a zdá se, že nová klasifikace nemocí zase se k tomu přiklodí, jako že tu čistou idiopatickou hypersomnii bude takto definovat, tak jak ji v těch 50. letech poprvé popsal Bedřich Roth. A těch 11 hodin je relativně hodně a znamená to, že ten člověk má tuto potřebu trvale. Není to jako, že někdo dospává týden, kdy spal krátce.
O kolika lidech v České republice se potom bavíme?
Tak my nemáme přesný počet pacientů. Podle těch světových odhadů, které jsou různě staré, tak kdybychom dali do jednoho pytle narkolepsy prvního a druhého typu, tak by v České republice měly být 2 až 5 tisíc pacientů s narkolepsí. A odhad idiopatické hypersomnie je naprosto hrubý. Ta se považuje, že je třeba polovina pacientů s narkolepsí. Ale tam žádná epidemiologická studie na tuto nemoc není. Vždycky se počet pacientů s idiopatickou hypersomnií odhadoval podle toho, kolik procent tvoří v počtu pacientů vzhledem k narkolepsii v jednotlivých pracovištích. Takže tam ten rozdíl je mezi 20 až řekněme 70%, tak je méně než narkoleptiků.
Jak už jsme zmínili, tyto poruchy narušují vlastně celý život pacienta. Jak se dají léčit?
My bohužel nemáme žádnou kauzální léčbu, i když se zdá, že výzkum se blíží ke kauzální léčbě nebo pseudokauzální léčbě u narkolepsie prvního typu, protože tam víme, že chybí ten hypokretín. A teď už je jenom otázka technologická, jakým způsobem ten hypokretin dostat do mozku. Byly pokusy s transnazálním podáním, to se nějak vlastně nepodařilo, ale jistě výzkum přinese nějakou léčbu, která by ten nedostatek nějakým způsobem substituovala. Ale v současné době u narkolepsie máme registrované léky, které potlačují spavost a léky, které potlačují kataplexie, případně léky, které dokážou zlepšit oba dva tyto příznaky. A ne každému vyhovuje jeden lék, naštěstí ta paleta se v posledních letech zvětšila, takže můžeme ze 4-5 léků takových těch základních kombinovat. Myslím si, že většině pacientů dokážeme ten život hodně vrátit do kolejí, které jsou blízké tomu, co má běžný člověk.
To je skvělá zpráva. Baví vás náš podcast? Můžete nás podpořit. Na shop.luno.cz najdete designová trička, plecháčky nebo třeba ponožky. Pojďme to teď trošku odlehčit. Často v běžné mluvě můžeme slýchat frázi tyjo, já mám snad spavou nemoc. Může mít člověk v České republice spavou nemoc? Co je to za nemoc?
Jo, tak spavá nemoc. Spavá nemoc teoreticky u nás asi nepřichází v úvahu, pokud člověk nemá nějakou cestovatelskou anamnézu do rovníkové Afriky. Vlastně spavá nemoc je encefalitída.
Což je tedy?
Zánět mozku. Zánět mozku. A ta má různé příznaky z hlediska spánku. Ten klasický je, že se hodně spí, ale je i jiný příznak, že si pacienti zase spát nemohou a je to dáno tím, že jsou postižena centra, která regulují spánek v hypotalamu a záleží trochu na tom, jestli je postižena ta přední část, která vede ke spánku, anebo ta zadní nebo postranní část hypotalamu, která naopak udržuje bdělost. V rovníkové Africe to není vzácná nemoc, ale my s ní tady vlastně žádnou zkušenost nemáme. Ale jenom bych připomněl, že po první světové válce byla v Evropě nebo na celém světě takzvaná epidemická encefalitída. Nebyla to španělská chřipka, ta byla ta hrozná, 100 milionů lidí na to zemřelo. Epidemická encefalitída byla opravdu jenom encefalitída, která v téže době jako španělská chřipka postihla spoustu zemí. Nejlépe ji dokumentoval neuropatolog von Economo z Vídně a tam se ukázalo, že někteří ty pacienti měli postižení, které vedlo k parkinsonskému syndromu, ty nás nemoc nezajímají teďka, jiní měli postižení právě předního hypotalamu a ty nemohli spát a brzo zemřeli, a nebo měli postižení postranní části hypotalamu a ty vlastně téměř trvale spali a přežili další desetiletí, ale z toho života nic neměli.
Děkujeme za obohacující informace z historie. Pojďme se teď vrátit k vám a poruchám, kterým se věnujete. Zmiňoval jste už, že se věnujete poruchám v REM spánku. Kterým přesně poruchám se věnujete?
Tak zmiňovaná narkolepsie se považuje za hodně za patologie REM spánku. To se naše pracoviště věnuje historicky od dob pana docenta Bedřicha Rota. Historicky se věnujeme idiopatické hypersomnii, protože to vždycky máme radost, když ve světě se mluví, že to je nemoc, která byla popsaná poprvé v Praze. A teď v posledních letech se věnujeme ještě jiné nemoci, která je vázaná na REM spánek, a to je porucha chování v REM spánku. To je úplně jiný typ nemoci. Je to nemoc, která by vlastně mohla vypadat spíš jako trošku legrace, ale legrace to není. Je to stav, kdy ten člověk v REM spánku může uskutečňovat částečně to, co se mu zdá, že dělá. A já bych tady odbočil, ve spánku REM má zdravý člověk kompletní bezvládí svalů, kosterních svalů. To není jenom tak samo od sebe, na to existují centra v kmeni mozkovém, které speciálními drahami blokují periferní nervy, aby se nepřenášely těm svalům žádné vzruchy, které by ty svaly aktivovaly. Takže nám se zdá v tom snu, že děláme, a teď si každý může vzpomenout na nějaký sen, co v těch akčních snech dělal, ale přestože ten mozek vysílá až k té míše informace, teď budu běžet, dávat rány, střílet, tak ty svaly u zdravého člověka neprovedou nic, a to tělo leží úplně bezvládně. Ale když ta centra, která mají zajišťovat to bezvládí, jsou nějakým způsobem porušena, tak část nebo všechna ta informace pro ty svaly k těm svalům dojde a ten člověk ten pohyb realizuje, což samozřejmě není dobře. Zaprvé se může zranit a často se zraní, spadne z postele, může zranit svého partnera. Když se mu zdá, že se s někým pere, tak rozdává okolo rány a praští se v okolní předměty. Ale tato nemoc má ještě jeden aspekt a to je to, že se vyskytuje častěji u nemocí s patologickým ukládáním proteínu, který se nazývá alfa-synuklein. A ten patologický alfa-synuklein, on může fyziologicky se vyskytovat v mozku, je podstatou nemocí, které z nich nejdůležitější je Parkinsonova nemoc a demence z levého tělísky. A ukazuje se, že to ukládání toho patologického, té patologické bílkoviny, synukleinu, že začíná v oblastech, které jsou důležité pro regulaci svalového napětí v REM spánku. Takže nejdřív ta nemoc začíná tou poruchou chování v REM spánku a teprve za mnoho let ten pacient eventuálně může dospět k Parkinsonově nemoci. Takže ta porucha chování v REM spánku, to uskutečňování snů, pokud se vyskytne po 50. roce, tak je pravděpodobně prvním, říkáme, prodromálním obdobím Parkinsonovy nemoci nebo demence slepého tělísky. A to je hodně závažné, protože také čekáme, že v nejbližších letech farmaceutický průmysl přinese léky, které by mohly zpomalit nebo zastavit vývoj této neurodegenerativní nemoci. A pak by bylo jistě dobré ty léky dát v době, kdy ten člověk má jenom tuto zdánlivě bezvýznamnou poruchu ve spánku, než když už má nějaké velmi nepříjemné symptomy, které provází Parkinsonovu nemoc.
Přibližme prosím trošku tu Parkinsonovu nemoc posluchačům, kteří třeba neznají. O co se jedná?
Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní nemoc mozku, kdy jsou postižena některá dráha, některá mozková jádra, která regulují pohyb a v pozdějších stádiích i mozková kůra. A u Parkinsonovy nemoci máme zvýšené svalové napětí, omezený pohyb a eventuálně k tomu máme třes. V pozdějších stádiích může u Parkinsonovy nemoci být přítomna i demence. A ta nemoc se dá do určité míry samozřejmě léčit, ale při delším trvání ten efekt těch léků už je nedostatečný a toho pacienta opravdu může velmi obtěžovat.
V současné době tedy nemáme léky, které bychom mohli nasadit lidem, u kterých zjistíme tu poruchu v REM spánku. Co s nimi tedy děláte?
No, my máme zase symptomatické léky, kterými omezujeme riziko, že si ten pacient ublíží, že ublíží svému partnerovi. Také doporučujeme, aby když jsou to nemocní, kteří mají společné lůžko se svým partnerem, aby si dali ta lůžka dostatečně od sebe daleko, aby minimálně nedošáhli na toho partnera, protože tato porucha se třeba od náměsíčnictví liší tím, že ten člověk v tom stavu, kdy jedná podle toho snu, je také orientován ve své snové představě. Má pocit, že je někde na ostrově, na pláži nebo v baru a ne v té ložnici. Somnambulik, náměsíční pacient, ten vnímá do určité míry realitu té své ložnice nebo toho bytu. Ten pacient s náměsíčnicí má otevřené oči a vyhýbá se předmětům, vstane. Pacient s poruchou chování v REM spánku, ten naprosto výjimečně opustí lůžko a většinou jenom tím, že spadne. Ale ty pohyby a to chování je omezeno na prostor toho lůžka a má pocit, že se chová jako v tom snu, má zavřené oči a opravdu tu realitu vůbec nevnímá.
Děkuji. Tak doufejme, že farmaceutické firmy uspíší své výzkumy a budeme moct pomoct lidem s Parkinsonovou chorobou v časném stádiu.
My máme v tomhle to velkou důvěru a ten výzkum, jestli mohu teda, ten výzkum v současné době spěje k hledání jiných markerů, než je přímo ta porucha chování v REM spánku. Porucha chování v REM spánku je jednoznačný marker, že ten člověk je ve velkém riziku, ale je to poměrně náročné vyšetření. Tu poruchu chování v REM spánku na 60 let má 2% populace. To není možné ty pacienty zachytit a vyšetřit ve spánkových laboratořích i v zemích, kde jich je víc, než je v Česku. A potom kdo žije sám, tak vlastně netuší, že takovou chorobou může trpět, pokud nespadne z postele, nezlomí si ruku nebo nos. A celosvětově probíhají pokusy nebo výzkum, včetně našeho pracoviště ve spolupráci například s Vysokým učením technickým, jestli nejsou nějaké jiné známky, které by měly stejnou výpovědní hodnotu jako porucha chování v REM spánku. A naši kolegové z ČVUT přišli na to, že velmi podrobná analýza hlasu přináší vlastně stejnou informaci jako zjištění poruchy chování v REM spánku, že jsou schopni podle různých změn modulace tónu hlasu, těch parametrů je větší množství, zjistit, že ten člověk je vlastně v riziku vzniku Parkinsonovy nemoci, což je velký objev a teoreticky by se takové vyšetření dalo celkem jednoduše implementovat do mobilního telefonu a jednou by pacientovi řekl, helejte se, vám se nějak změnil hlas, nechte se vyšetřit.
To je skvělá zpráva, snad to nebude pouze hudbou budoucnosti, ale blízké budoucnosti. Pane profesore, zmínili jsme teď několik chorob. Co by měl udělat člověk, který by měl podezření na nějakou tuto chorobu? Koho by měl vyhledat?
Tak rozhodně by měl nakonec skončit ve spánkové laboratoři nebo na pracovišti, které je schopno to vyšetřit. Ten příklad spánková laboratoř je z angličtiny trošku v češtině vypadá nepřiměřeně, ale už se to tak zavedlo. Ale třeba naše pracoviště vždycky vyžaduje ještě, abychom měli referenci od lékaře, který toho pacienta zná, protože přece jenom ty subjektivní příznaky jsou jedna věc, ale pak může být ještě nějaká doplňující informace o lécích, doplňující informace o jiných chorobách, kterou třeba ten pacient zanedbá. Proto chceme vědět o tom pacientovi takové to lékařské minimum od ošetřujícího lékaře a do našeho pracoviště se běžně pacienti dostávají přes neurologa nebo když je ta choroba jednoznačně indikovaná k nám, tak přes praktického lékaře.
Jak potom takové vyšetření ve spánkové laboratoři probíhá?
Tak na to se ptá hodně lidí, ale je to celkem dost jednoduché. Pacientovi jsou večer nebo v podvečer připevněna různá čidla, která monitorují aktivitu mozku, je to elektroencefalogram, je to totéž, jako se monitoruje činnost srdce, to EKG, to všichni znají, EEG vlastně zaznamenává činnost nebo zaznamenává elektrické projevy činnosti mozku, které jsou specifické v různých stádiích spánku. Potom zaznamenáváme pohyby očí, což jsou dvě elektrody připojené vedle očí. Ty zase velmi přesně určí, kdy ten pacient je v REM spánku. Potom máme na několika místech umístěny elektrody, které zaznamenávají napětí svalů. Jedna dvojice je na bradě a pak jsou vždy páry na bercích, případně ještě na horních končetinách. A potom, protože, jak jsme už tady zmiňovali, je hodně častá spánková apnoe nebo nějaké poruchy dýchání ve spánku, tak máme čidla, která zaznamenávají proud vzduchu před nosem a ústy a pohyby hrudníku a břicha při dýchání, to jsou takové roztažné pásy, celkem jednoduché zařízení, pak je jednoduchý svod EKG na hrudníku a zaznamenáváme také oximetry, sycení periferní krve kyslíkem a polohu pacienta. No a abychom měli představu, co ten pacient dělá, tak většinou v naší laboratoři vždycky máme zároveň video záznam, což nám umožní diferencovat, byl to spíš projev somnambulismu, byl to epileptický záchvat, byla to porucha chování v REM spánku. Někdy je to rozhodování těžké a musíme se na to detailně podívat. Ta technologie je postavená tak, že pacient je infračerveně osvětlen, takže je subjektivně ve tmě. A ten obraz je sice černobílý, ale to světlo tam není a toho pacienta neruší.
Nemají potom tito pacienti ověšení všemožnými čidly problém s usnutím?
No, to si spousta lidí také myslí, ale není tomu obecně tak. My nevyšetřujeme nespavce, naše pracoviště vůbec, a ve světě se vyšetřují nespavci jenom v zvláštních případech, ale i pacienti, kteří mají nějakou poruchu, tak se obávají, říkají, já s tím neusnu, ale stává se to málo kdy. Většinou ty elektrody se připojí hodinu, dvě před usnutím, ti pacienti si na to zvyknou, mají samostatný pokoj, nic je neruší.
Takže se není čeho bát.
Rozhodně.
Pane profesore, my už se blížíme k závěru našeho dnešního rozhovoru a já už se tradičně nakonec ptám, máte nějaký vzkaz pro naše posluchače?
No tak je. To rozhodně se spánkem nejsou žádné žerty. Spánek je bezprostředně důležitý pro následující bdělost. To víme všichni, jednu noc nespíme a druhý den jsme k ničemu. Čím je člověk starší, tím to platí víc. Ale důležité je také pochopit, co naše tělo vyžaduje. Častá chyba, kterou někteří z nás děláme, je, že nevěnujeme pozornost tomu, že nepravidelný režim, třeba směnný režim, nesnášíme. Někteří lidé tu toleranci mají malou, tak člověk musí opustit některé ambice nebo finanční zisk a přizpůsobit se svým možnostem, to je jedna věc. A potom je potřeba spát přiměřeně dlouhou dobu, každý máme trošku jinou potřebu, ale celopopulační studie u dospělých říkají, že by se měl spát 7 hodin. A to nejenom kvůli tomu, aby jsme následující den byli dostatečně bdělí, čiperní, svěží a všechno si pamatovali, ale i z dlouhodobého hlediska, protože se ukazuje, že kdo spí krátkou dobu, je více ohrožen různými nemocemi, včetně diabetu druhého typu, včetně kardiovaskulárních nemocí, ale také deprese a také demence. Ve spánku se odplavují některé metabolity ve větší rychlosti než při bdělosti. A když toho spánku je málo, tak nebo je nekvalitní, tak tam ty metabolity zůstávají a ten člověk je ve větším riziku, není to jistota, ale ve větším riziku, že bude mít demenci. No a samozřejmě krátké spadí vede k chybným výkonům, nešťastným událostem, úrazům, nehodám a dlouhodobě ke kratšímu dožití.
Mnohokrát děkuji za tyto důležitá slova na závěr. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a přiblížil nám tak oblast, které se věnujete.
Já děkuji za milé pozvání.
Děkuji i vám, naši milí posluchači, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Děkuji taky studiu Elite Bloggers Hub, kde tento podcast dnes opět natáčíme. Pokud byste se chtěli o podcastu dozvědět něco více, neváhejte sledovat náš nový instagramový účet Luno Podcast a zapojit se tak i do tvorby dalších epizod. Pokud se vám naše práce líbí, budeme rádi, když nás podpoříte, ať už nákupem na našem charitativním e-shopu nebo přes platformu Darujme.cz. To už je ode mě pro dnešek všechno. Těším se při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví. Thank you.